derfor fandt jeg ud af, min model sagde ligesom til sidst, at det at være med i et fællesskab kan reducere dit årlige CO2-fodaftryk, som er gennemsnitligt 12 ton per år i Danmark. Det kan du reducere med 1,5-3 ton.
Personen, du lytter til her, hedder Maria Toft. Hun er politolog og forsker i miljøadfærd og grøn omstilling gennem fællesskaber. Du har måske allerede hørt om hendes forskning. Det er nemlig hendes forskergruppe, som har afdækket fællesskabers lave CO2-aftryk. Forskning, som almener ofte refererer til. Sammen med klimaaktivist og forpersonen for grønne nabofællesskaber, Bent Majager, undersøger de i denne podcast fællesskabets styrke til at motivere til handling. Grønne nabofællesskaber blev, som mange andre blev, inspireret af Greta Thunberg og en non-profit-organisation, der nu er oppe på 13.000 medlemmer i 98 kommuner. Samtalen er modereret af Lars Lundby fra Almener og er optaget en eftermiddag under åben himmel på Refshaløen. Jeg hedder Morten, og velkommen til Mere Sammen.
I er et af dine grønne nabofællesskaber, hvor du lidt kunne genkende den her med folk, der faktisk ved at gå sammen, lykkes med noget, der ellers faktisk ville være svært.
Jamen, vi har et eksempel på det at plante skov, som normalt ikke er noget, som enkelt borgere går og gør. Men det er pludselig, at der er en gruppe borgere, der sætter sig for at ville plante en lille skov sammen med en skole. Det gør, at det kan lade sig gøre. Folk tror på, at de godt kan være med til at plante en skoleskov. Men ellers så er det jo Naturstyrelsen og hedder Danmark, der planter skov i Danmark. Så det der med at gå være flere om at gøre det, så kan man pludselig noget.
Marie, du får tilsvarende en lille hurtig en. Kunne du komme, er der et eksempel, der popper op hos dig, hvor du siger, at det hvor nogen faktisk er lykkes med helt konkret at gøre noget, som ellers ville være svært?
Jamen altså, jeg har jo forsket i fællesskaber rundt omkring i Danmark og kortlagt alle sådan grønne fællesskaber i Danmark. Så der kommer det, jeg skal lige sådan finde, sortere. Altså jeg synes eksempelvis Skraldcaféen i Aarhus er bare et fantastisk godt eksempel på sådan et fællesskab, hvor man både gør noget godt for klimaet, men også for sin penge på, men ikke mindst for hinanden, skal man sige, skam over at være fattig, fordi det blev startet af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere og folk, der ligesom var uden for jobmarkedet. Og der er en masse skam. En ting er, når man er i det her system og modtager penge og understøttelse. Men når man så går sammen og mødes og taler om de udfordringer, der er, så lige pludselig så kommer man ud over den skam. Og så kan man finde løsninger sammen. Og det gjorde de. Og det blev et kæmpe, kæmpe succes, der stadigvæk kører rundt i dag. Så.
Fordi, og nu starter vi med dig. Fordi du, Marie, du er jo sådan en af dem, som virkelig lige her har hjulpet blandt andet os, men rigtig mange andre med at prøve at sætte, hvad kan vi sige, noget sådan lidt mere systematisk viden ind, eller måske data i virkeligheden, god gammel data, i virkeligheden en masse eksempler og noget mere kvantitativt også at kigge ud og sige, jamen der er rigtig mange, der lykkes med det her på forskellige vis, og så begynde at forklare, hvad er det, hvorfor er det, det lykkes? Så Marie, du er forsker, kan du ikke lige bare bruge, ja, den, jeg ved godt, det er svært for dig, men den 2 minutter bare lige på, helt konkret bare lynhurtigt at præsentere, hvad er det, du går i grunden og forsker i, og hvad er sådan din tilgang? Og så vi skal nok komme meget ind på indholdet bagefter.
Ja. Jamen altså, jeg er politolog og har sådan en klassisk djøfferuddannelse, men jeg er sådan, måske ikke sådan en hippie-djøffer, vil jeg nogen kalde mig. Og man har den her idé om, hvis man skal ændre folks adfærd, så er det sådan en tankpassermodel, ikke? Så putter man viden ind eller ændrer på nogle økonomiske incitamenter, og så ændrer man så adfærd derefter. Det passer slet ikke. Altså, vi er 5% rationelle, og resten er irrationelle. Så vi vil gerne undersøge, hvad betyder fællesskaber og sociale normer? Altså, det her med, at vi lægger al ansvaret på individet, det har simpelthen ikke virket, det ved vi. I forskningen, i policy osv. Så, men der var ikke så meget viden om, hvad betyder sociale normer og fællesskaber. Så det, jeg gjorde, det var at sammen med nogle antropologer og andre statskundskaber, det var at sige, jamen jeg vil egentlig gerne kvantificere det her, fordi det er sådan noget, der er nemt at kommunikere. Og så kortlagde jeg alle grønne fællesskaber i Danmark, og så kunne jeg på den måde og lave en stor kontrolundersøgelse blandt danskere, og vi kortlagde deres CO2-fodertryk, og på den måde fifle med tallene, det er jo statistik. Det er jo som et miniskørt, skjuler det væsentlige, giver gode idéer og alt det der. Men så derfor fandt jeg ud af, min model sagde ligesom til sidst, at det at være med i et fællesskab kan reducere dit årlige CO2-fodertryk, som er gennemsnitligt 12 ton per år i Danmark. Det kan du reducere med 1,5 til 3 ton. Og det er altså ret meget. Og det er alt andet lige, altså så det er indkomst og viden og køn og uddannelse og alt det her. Så den stærkeste, kan man sige, faktor, som påvirker din miljøadfærd, det er indkomst. Men derefter, så hvad er det, hvorvidt man er med i et fællesskab eller ej. Og det er der mange forklaringer til.
Det er meget mere tid for, for det er jo i virkeligheden emne. Og helt på samme måde, når nu nævner ordet grønne fællesskab, du har simpelthen stiftet en organisation. Et kæmpestort mega-fællesskab, der hedder Grønne Fællesskaber.
Grønne Nabofællesskaber.
Nabofællesskaber, undskyld. Kunne du ikke lige bare igen også give dig 2 minutter om, hvad er Grønne Nabofællesskaber?
Jamen, den forskning, som Maria havde lavet, var faktisk noget, som jeg brugte som startskud til at starte Grønne Nabofællesskaber. Fordi jeg tænkte, vi kan ikke alle sammen flytte i bofællesskaber, som var dem, som du undersøgte. Hvordan kan vi få den her viden ud til så mange danskere som muligt? Og det var så via grønne nabofællesskaber, som gerne ville starte rundt omkring i hele Danmark. Så det gjorde jeg i marts 2020, og i dag er der startet over 214 lokale grupper rundt omkring i Danmark, det vil sige, at der er mere end en per kommune. Selv strikkeklubben nede på Stevns, 4 familier, er nu konverteret til strikke og grønt nabofællesskab. Så kan man sige, at det kan både være kommunestørrelse, og det kan være helt ned til 4 familier, men også et kvarter, en karré, alle mulige steder i Danmark. Og det er folk, som mødes om og gerne vil den grønne omstilling. Klima, miljø, biodiversitet, bæredygtighed, de har frie tøjler, det er ikke mig, der bestemmer. De bestemmer, de mærker med hjertet, hvad de brænder for, går ud og gør det. Og vi giver dem selvfølgelig nogle idéer, men ellers er det dem selv, der går i gang ude omkring lokalt.
Nogle af de ting, som vi jo har været fuldstændig sådan næsten forbløffet over, da vi begyndte selv at kigge på bofællesskaber, ligesom du har gjort, det er jo nogle af de meget, 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 altså de her tal, der dukker op, når man først begynder at kigge på det. Og sådan et af mine yndlingseksempler er det her med delebiler. Hvordan vi har for eksempel bygget et fællesskab i et lejr, der hedder Krakke, hvor da de startede, var det jo sådan noget med, at de regnede med, at det skulle være 1,5 parkeringsplads per familie. Fordi det er det, som standard er i et almindeligt ting. Nu er de jo nede på noget, der hedder 0,6 eller sådan noget, eller 0,7. Altså det er så radikalt nedskæring i bilparken. Og hvorfor sker det? Jamen, det er jo i virkeligheden enormt simpelt. Vi sidder til fællesspisningen. Du siger, hov, jeg skal køre til København i morgen. Jeg siger, hov, det skal jeg også, kan jeg ikke køre med. Det skal du også. Lige pludselig har vi sparet, helt banalt, 2 biler, 3 biler. Det skal ikke gå særlig lang tid, før vi siger, skal vi ikke til at skille os af med de her biler, fordi det giver jo så meget mening. Og det er sådan et super godt eksempel, fordi vi, man kan sige, lovgivningsmæssigt regulativt, så bruger vi enormt meget tid på at sige, nu skal vi stille krav om, at bilerne skal køre 0,3% længere på literen. Og så rykker vi lidt på balancen. Men her sparer vi lige pludselig 60%. Altså det er nogle massive tal. Vi så det samme på madspil, tror jeg også, du har kigget. Jeg kan ikke huske, om I kigger på det. Ja, også kigget på madspil, som var nogle, det var omkring 30-40%. Altså det er sådan nogle virkelig store miljøaftryksforskelle, det gør, når vi begynder at lave den her social koordinering. Så det, som er noget af det, der fylder rigtig meget i almindelig lige nu, det er det her med, Jeg kunne i grunden tænke mig at stille et spørgsmål til jer begge to. Er det selve det, at vi overhovedet har fællesskab? Altså du sagde det jo faktisk lidt. Det, at bare fællesskabet findes, det, at vi overhovedet begynder at mærke og røre hinanden, det er næsten den hjertestreng, der bliver bundet mellem mennesker, så bliver vi automatisk mere, hvad skal vi kalde det, ansvarlige eller mere bevidste om det. Eller, måske ligesom du siger, vi skal ligesom også måske mødes som en agenda. Nu er vi en strikkeklub, der begynder at omdefinere os selv og siger, nej, vi vil være mere bæredygtige. Altså, så det er virkelig en forhold mellem, hvor meget er det er selve det, at vi overhovedet er et fællesskab. Er alle fællesskaber mere bæredygtige? Eller er det også værdifællesskaber, der skal til for at have en større bæredygtighed impact? Og der vil jeg spørge dig først.
Det var et meget stort spørgsmål. Ja. Der er to forklaringer, sådan to hoved, vil jeg dele det op, forklaringer. Den der er forklaring, der er sådan lige til højre benet, det er, som du selv lidt nævnte, det var, at der findes ligesom nogle sociale og fysiske og digitale infrastrukturer i sådan et fællesskab. De fysiske, der er simpelthen en delebilsordning, der er en energiinfrastruktur der, hvor man bor, der er et fødevarefællesskabssystem, som bare gør det nemmere at træffe de klimavenlige valg. Så er der de sociale infrastrukturer, vi deler erfaring, der er peer pressure, der er sociale normer, vi laver ligesom en, kan man sige, en ny fortælling om, hvad det gode liv er. Vi behøver ikke have et kæmpe hus og 60 kælervaser og 2 biler, vel? Altså, så vi skifter ligesom også fortællingen og, kan man sige, diskursen. Og så er der altså digitale infrastrukturer, som også bare gør det mere effektivt. Okay, det er den, der er lige til højre benet. Men så er der så måske en forklaring, som er sådan lidt dybere liggende, som du også lidt rørt ved. Så godt, Lars. Og den kom jeg selv på ved et tilfælde. Og det var, at nogle kunstfolk og nogle kulturinstitutioner kontaktede mig sådan uafhængigt på samme tid, havde de fundet ud af, at jeg forskede i miljøadfærd, og de prøvede at spørge mig, eller spurgte mig, hvad kan kunsten og kulturen gøre i forhold til miljøadfærd? Og jeg sagde, det ved jeg sgu ikke noget om. Jeg er både mønsterbryder og djøffer, altså jeg aner ikke noget om kunst. Men så prøvede jeg at dykke ned i forskningen omkring det, og så slog det mig, at der er en fællesnævner ved kunsten, fællesskaber og naturen. Og det er, at man kommer ud over sig selv. Man glemmer sig selv. Og det, der sker, når man glemmer sig selv, også med et fint ord, der hedder selvtranscendens, og det er ikke sådan noget nødvendigvis spirituelt eller noget, men det er sådan noget, som er, kan man sige, en personlighedskarakteristik. Man kan være meget selvtranscendent eller meget selvfokuseret. Det er sådan en skala, der findes inden for psykologien. Men så er der også oplevelser eller scener i samfundet, som er mere selvtranscendente end andre. Og det er fællesskaber, naturen og kunsten. Så det er nok den dybere liggende årsag, det her med, at man faktisk glemmer sig selv, er både godt for ens livstilfredshed, viser min forskning så også, men man bliver mere solidarisk, mere empatisk, alt det her. Og man bliver mere miljøvenlig. Så det er måske noget af det, som faktisk er, altså, som er den dybere liggende årsag.
Hvad er dine erfaringer?
Jamen, bare lige sige, at der findes jo fællesskaber, som måske ikke bliver på nogen tidspunkt bæredygtige. Der er jo fællesskaber om benzinbiler, og fællesskaber om at flyve rumraketter og ting og sager. Så der er mange forskellige fællesskaber, som ikke...
Det er ret oplagt.
Men eftersom jeg startede Grønne Nabofællesskaber på baggrund af, at vi kunne se, at bofællesskaber lå så godt i CO2-reduktion, jamen så var det jo oplagt at få startet nogle flere fællesskaber rundt omkring i Danmark. Og vi har jo næsten glemt at være i fællesskab, fordi vi er blevet så individualiseret igennem rigtig mange år. Men jeg kan jo se, at dem, jeg snakker med rundt omkring i Danmark, som træder ind i Grønne Nabofællesskaber, mærker en varme fra hinanden og får energi og får lyst til at dele ting med hinanden. Så kan man sige, den her livsglæde, lykkefølelse, som du også snakker om, det er helt tydeligt, at den opstår derude. At jeg kan se på folk, og jeg kan mærke det, og de siger det, at det med at træde ind i det her nye fællesskab, og det kunne have været nogle andre fællesskaber også, men det at træde ind i Grønne Nabofællesskaber, det giver lysten til at gøre mere, og det giver den her øde lykke af at lære nogle mennesker, som vil det samme som en selv.
Ja, så på den måde bliver det i virkeligheden en selvbekræftende eller selvgenererende aktivitet. Det er også meget det, vi oplever, altså, at vi kan se, når nogle af de her byggefællesskaber, de begynder at samles, så kommer de ofte med en værdi om, at vi selvfølgelig skal bygge bæredygtigt, og sådan, men det er faktisk, når de så begynder at lære hinanden at kende, så opstår der opstår en impuls helt automatisk, som er til at skrue op for det, og simpelthen bare at blive ved med at skrue op for den fordring om, jamen hey, vi skal da også... Altså den der, vi skal da også, når vi nu gør det, så skal vi da have en ordentlig nul-madspilsagenda. Hvordan får vi indført den? Altså det opstår som en, jamen også en impuls, men det starter med værdifællesskabet. Det er i hvert fald sådan noget, jeg synes, jeg kan se meget tydeligt. Der er en eller anden start til værdi, og så kommer den her forbindelse meget. Noget af det, som også er jo en effekt, som man taler enormt meget om i kommuner og rundt omkring, som jo kommer ud af hele det her lykkefænomen og lykkeforskning, som du også har været involveret i, er jo de her ting med, at man lige pludselig belaster det offentlige system mindre, og man lever længere og er sundere og alle mulige andre gode ting. Hvis det er så indlysende rigtigt, altså hvis det virkelig er sandt, og det er det jo forskningsmæssigt, altså det er altså helt konkret folk, der har mange gode og tætte relationer, jeg tror, man er oppe på at sige, at de lever 7 år længere. Det er da alligevel værd at tage med. Og hvad hedder det, Real Dania, de var ude med nogle tal, der hedder bofællesskaber, hvor man undersøgte sådan noget før og efter, de var ude at sige 7 gange mindre på de offentlige ydelser. Det er altså seriøst mange penge. Og så videre, så videre. Der er faktisk nogle meget, meget heftige, rationelle grunde til at gøre det. Hvorfor er det så trods alt, at samfundet bevæger sig den modsatte vej? Altså grundlæggende bevæger vi os ind i små bokse, hvor vi alle sammen bor alene og ser Netflix og får mad bragt, men nemlig og får sjove piller, der gør os lykkelige.
Jamen, hvor lang tid har vi? Jamen, det starter med middelalderen. Jo, det gør det. Men det er jo noget, det handler om det hav, vi svømmer i. Altså, jeg ved ikke, om I kender den der analogi fra David Foster Wallace, som var desværre død nu, novelle, romanforfatter. Han sagde, han kom med sådan en analogi, der er 2 fisk, der svømmer i vandet, og så møder de en ældre fisk, der kommer den anden vej. Og så siger den ældre fisk, nå, hvad så? Hvordan er vandet i dag? Og så svømmer fiskene videre, og så kigger den ene på den anden. Hvad er vand? Og det kan man sige, at det vand, vi svømmer i, så at sige, det, altså det, som vi svømmer i, det er den vestlige kultur. Og hvad er kultur? Det er det, vi forbinder med, hvordan de sociale roller ligesom er opstillet, reglerne for og ideen og fortællingen, og hvad er det gode liv, hvordan får vi succes osv. Hvordan ser vi virkeligheden? Og man kan sige, lige siden Descartes og oplysningstiden og sådan noget, har vi haft sådan en idé om, især i den vestlige kultur, alting er adskilt. Vi er adskilte hinanden. Vi er enlige øer. Det er den her adskillelse, at når vi antager, at mennesket er adskilt fra hinanden, rationelt og drevet af, lad os sige, frygt, altså det handler om overlevelse frem for at være i live, jamen hvad sker der så? Jamen så bliver man stresset, man får angst, så man får depression, ikke? Og man understøtter ligesom den her, kan man sige, det er jo en form for narcissisme, som man antager, at mennesket, altså man antager, at mennesket er en narcissist, ikke? I det her samfund. Og det kan jeg sige, fordi at alle politiske systemer og økonomiske systemer, de baserer sig på en vis form for tænkning. Og hvis man, jeg gjorde det på et tidspunkt, så tog jeg alle statskundskabens teorier og placerede dem på den der selvfokuserede eller selvtranscendente skala. Og sjovt nok, hvor placerede alle teorierne sig? Herover næsten alle sammen. Så var der nogle sociologiske teorier, der antog, at mennesket var sådan en zombie-lemming-type, der bare gjorde, hvad alle andre gjorde. Sådan det kommunens skyld, ikke? Og strukturer og sociale normer og sådan noget. Men det der med at faktisk antage, at menneskets natur er empatisk og i stand til at komme ud over sig selv, det var der meget, meget få teorier, der egentlig antager. Og så bliver det ligesom sådan en selvopfyldende profeti. Og der jeg ser, at vi er i nu, det er, at ligesom menneskets og naturens mistrivsel hænger meget sammen. Så man kan sige, desto mere det går galt med naturen, desto mere frygter vi også. Vi er selvfølgelig forbundet med naturen, og det kan jeg tale lang tid om, hvorfor jeg tror det. Men desto mere frygt kommer der også i samfundet. Og det er ligesom sådan en dødsspiral. Trist, men det er det altså. Så det vil sige, at der opstår sådan et split, som jeg ser det lige nu, en polarisering lige nu. Og især det kom rigtig, rigtig tydeligt efter coronakrisen, fordi det ligesom var et lige pludselig med ét hive man gulvtæppet under det her skuespil, vi kalder den vestlige kultur, og hvad vi ligesom opfatter som det hav, vi svømmer i, og hvad er succes og status og sådan noget. Ikke? Lige pludselig så vi på hinanden gennem Zoom, og fandt ud af, at alt det, vi lavede, det var pseudoarbejde. Ikke? Og alle dem, der faktisk lavede noget, der er værdi, de fik ikke penge nok, og så videre. Omsorgsarbejde, dem, der virkelig lavede omsorg, de fik ikke ordentlig løn, vel? Så hele det her skuespil blev ligesom, kan man sige, blotlagt. Og det har jo betydet, at jeg selv undersøgt, hvad kriser betyder for mennesker, og undersøgt, hvad coronakrisen betød for menneskers klima- og miljøholdning. Og det viste sig, det var nemlig og gik ligesom den anden vej og holdt endnu mere fast i de gamle måder at være på. Og det er den ligesom, det er de to, kan man sige, stier, jeg ser lige nu i altså hele den vestlige kultur, ikke? Det kunne jeg snakke om.
Du supplerer, Bernhard, fordi jeg tænker, det er noget, jeg synes er enormt spændende med grønne nabofællesskab. Det er også, I har jo virkelig en ambition om faktisk at gå ud i, også i områder, hvor man umiddelbart tænker, at her har vi valgt at bo i pæne kotelettgrunden på Villavejene, og alligevel få manifesteret den her. Hvad er din oplevelse?
Altså, jeg ser derude, at der er rigtig mange, der gerne vil det grønne, og de kigger på deres nabo, de kigger på deres genbo, og kigger på den anden nabo og tænker, hold nu op, de sprøjter, og de har robotplæneklipperen kørende, så de føler sig jo enormt ensomme ude i det her koteletkvarter, hvor at det ikke er tydeligt, at der er nogen som dem selv. Og det er det, de pludselig, kan man sige, kan finde via grønne nabofællesskab, finde ud af, at der faktisk er nogen, der bor to veje hen, eller rundt om hjørnet, eller og pludselig opstår det her fællesskab, som man ikke troede var der, og ikke troede var muligt. Så kan man sige, jeg tror, at der er mange, der har gjort rigtig meget hjemme hos dem selv, som gerne vil den her grønne omstilling. Og de er stort set færdige, mange af dem. De har gjort, hvad de skulle, og lavet om på alt det, de skal, og ved ikke, hvad de nu skal gøre. Og det er jo Gud at finde nogen og træde ind i de her fællesskaber og gøre det sammen med. Og det, som I svar på også, det spørgsmål, du stillede til at starte med, jeg tror, at der er sket et stort skift inden for de sidste 5-7 år, hvor at der jo igen er begyndt at blive meget aktivitet omkring det at flytte i et bofællesskab. Som har ligget stille i 30 år, stort set, hvor der ikke har været noget ønske. Så der er jo rigtig mange, der gerne vil flytte i blandede bofællesskaber og seniorbofællesskaber, som vi aldrig har set før i historien. Så jeg tror ikke, at vi er ikke kun på vej ned af, at den der den onde, kedelige spiral, men der er rigtig mange mennesker i Danmark og også andre steder, uden at lige ved, hvordan statistikken er derude med bofællesskaber, men som gerne vil noget andet, der gerne vil gå en anden vej. Jeg tror, i forhold til dem, der også er med i grønne nabofællesskaber, så tror jeg, der er sikkert mange, der også godt kunne tænke sig at flytte i bofællesskab, men det er ikke lige der, hvor de bor. De har ikke råd til det, eller deres bedre halvdel, som det kan jeg tale for mig selv, ikke måske lige er klar til at flytte i bofællesskab. Så grønne nabofællesskaber er ligesom en hjælp til helt almindelige mennesker, der bor rundt omkring i hele Danmark, til at sige, jamen der er faktisk mulighed for at gå ud og gøre noget, der hvor jeg bor, og melde mig ind i et fællesskab, og handle. Om man er nået langt, eller man ikke er nået så langt. Så vi tager jo imod folk, der også kører biler, også folk, der spiser kød, også folk, der flyver. Vi er åbne for, at der er plads til alle, og inviterer dem ind til en rejse hen imod et mere bæredygtigt liv i de her fællesskaber. Så vi vil jo gerne lave delebilsordninger med dem ude i fællesskaberne. Vi vil gerne lave grønne madklubber. Vi vil gerne snakke om, at det er fedt at rejse rundt i Danmark, eller bruge toget i stedet for. Så i stedet for, at staten skal komme og sige, at vi skal, og vi skal, og vi skal, så inviterer vi borgerne lokalt ind i de her grønne nabofællesskaber til en rejse sammen, en omstillingsrejse, som jo ikke skal være løst i morgen, men frem mod 2025, 30, 45, 50 og hvad det nu ellers hedder, at vi får flere og flere danskere med ind i at komme med på vores lille rejsevogn, som gør, at vi kan lave grønne nabofællesskaber i Vestjylland, i Nørre Snede, i Boring Banke, i Rudme, i Sønderjylland, i Nordsjælland, og også inde i København. Altså, ude i Brøndshøj er der et vildere område, hvor de har fået over 15% af borgerne i det her område til at gå med i grønne nabofællesskaber. Wow. Og de der tal, som man nogen snakker om, hvor meget skal der egentlig til for at lave de der forandringer, der kan vi se, at vi i grønne nabofællesskaber rundt omkring i Danmark kan få både 5, 10, 15, og et enkelt sted er vi også oppe på 20% af borgerne i et lokalområde, som træder med ind. Ikke at de alle sammen er aktive fra dag 1, men de træder ind og siger, gud, det er sgu spændende det her, det må jeg høre noget mere om. Og langsomt så er der jo så en kernegruppe, der bliver aktiv, og som får flere og flere med. Ikke? Men der er en interesse, som er oppe i nogle spændende procenter rundt omkring.
Og måske også, der rører du måske også ved noget, som jeg tror, bliver mere og mere opmærksom på, og det ved jeg også, du har arbejdet meget med sådan et fraktalt begreb, men altså, at en grundlæggende sådan en, der er blandt andet sådan internationale sådan en hel bevægelse af byplanlægger og andre folk, der arbejder inden for os, fordi det hedder massive small, altså som er sådan en grundlæggende sådan akupunkturtilgang, hvor man siger, jamen ligesom også ude i det rigtige verden, ude i livet, ude i naturen, hvor et enkelt frø kan sætte gang i en proces, der kan blive til en hel blomstermark. Altså, vi kan sætte gang i nogle ting, sådan at, eller et akupunkturpunkt, faktisk et enkelt punkt, kan få konsekvenser i hele kroppen. Så er hele den her massive small tankegang er også, at frem for de her centralplanlægninger, masterplaner, altså hele den der måde, vi jo i hele samfundet prøver at regulere vores byer og vores samfund, vi prøver at lægge store top-down strategier ned, vi hyrer store ingeniører og arkitektfirmaer til at lave masterplaner, som vi så ruller ud, så kan jeg sige, jamen har vi nogensinde set det lykkes, hvis vi skal være helt ærlige? Altså har vi nogensinde set en masterplan drive os hen til et mere bæredygtigt, et mere socialt, et mere kærlighedsfyldt liv? Det er enormt svært at få øje på. Dermed kan vi jo se, at det sker hver dag hjemme i familien, eller mellem vennerne, eller mellem børnene. Altså, det sker hele tiden, og det sker ude i naturen. Så den tanke omkring, at hvad nu hvis vi tænker byplanlægning, og rigtig meget samfundsplanlægning, ud fra sådan en mange små tiltag, massive small, mange små indsatser, og at de så spreder sig som ringe i vandet. Er det noget, ja, i virkeligheden to ting, både, jeg hører meget, det er det, du også oplever med den bølge, du taler om. Det er som om, at det har vi også meget en oplevelse af. Det er ligesom en bølge, vi lige pludselig altså ringe i vandet. Vi gik bare i gang med at bygge et bofællesskab, for vi synes, det vil vi da gerne selv bo i. Og hvorfor kan man ikke det? Og kan det virkelig passe, at borgerdreven udvikling ikke er mulig? Og så gik vi bare i gang. Men lige pludselig føler vi jo med i sådan et gigantisk... Altså ja, det spreder sig. Det er fantastiske følelse jo. Altså, og det er også lidt det samme dag. Og jeg ved, ja, og så bagefter, måske lige, at du kunne sige lidt, og så kunne jeg nok godt tænke, for du havde en meget smuk grænkogle metafor sidst, vi talte sammen, som jeg tænkte, at vi lige kunne genbesøge.
Jamen, altså, der er jo... der sker... Ej, prøv lige et kort spørgsmål igen.
Oplever du, altså et enkelt grønt nabofællesskab, sætte gang i flere? Altså i virkeligheden... Altså,
det, ja, det, du som meget, ringe i vandet. Ja, altså man kan sige, at i Middelfart eksempelvis, startede det som Middelfart grønne nabofællesskaber, og ud af Middelfart er der nu sprunget tre andre grønne nabofællesskaber, sådan at der er startet et i Strib, et i Boring Banke, og et inde i centrum af byen, hvor der er en, der bor i et boligkvarter, og siger, jamen jeg må have gang i mit her lokal, hvor jeg bor. Så det der snifnu-model, som vi kalder den, ser vi alle steder, at et bliver til flere rundt omkring. Ikke? Så, og det vi kan se som faktisk en vigtig pointe også i hele den teori, der er om, hvor stort er et godt, eller hvor lille, eller hvor stort skal et grønt nabofællesskab være for at kunne fungere, så kan vi se, at der, hvor vi kan få de her både 5, 10, 15 og 20% af borgerne til at melde sig ind, det er der, hvor det geografiske område er forholdsvis lille. Så kan man sige, i en landsby med 1.000 eller 1.500 eller 2.000 mennesker, der er det muligt at få mange flere med. Det er det, der i princippet også sker ude i Brøndsom, som jeg snakkede om, eller i de her en karré inde i på Nørrebro, rundt om 3-4 gader, dem der mødes nede i gårdfællesskabet. Jamen, det er der, hvor vi laver de nye landsbyer, de nye bofællesskaber, også i store byerne. Og det smitter jo så af på nogle andre, som siger, gud, kan de gøre det, så kan vi da også gøre det. Så det der med ringene i vandet, snifnukket, det ser vi afgjort.
Det er jo en fantastisk opmuntring, tænker jeg, altså helt grundlæggende for hele den diskussion. Marie, jeg ved, du har en... Ja. Kan du lige fortælle den der grænkron? Jeg synes, det er så smukt.
jo, Mit billede er, at jeg har sådan en stor grænkål, pinjekerne-grænkåle, og I kender også for...
Vi sidder på Teams, som man kan gøre og snakke og frem og tilbage, og så lige pludselig, så er der sådan en kæmpe grænkål i skærmen, bare sådan, og sådan, hvad sker der? Så, undskyld, yeah. Det var simpelthen fantastisk.
Ja. Yeah. Nå, og så, ja, hvad betyder det? Altså, det er fordi, at det er et billede på en fraktal. Og fraktal, jeg vidste ikke, hvad fraktaler var for et år siden, så jeg forklarer det lige. Fraktaler, det ser man for eksempel i en bikube, eller broccoli, eller altså sådan nogle, de der smukke, hele mønstre, som er så smukke i sig selv, at de replikerer sig selv og danner ligesom en større helhed. Og det er sådan en tanke, gang, som man har prøvet at overføre til at sige, at kigge på sociale forandringer. Så hvad vil det sige at være en smuk helhed, kan man sige, i sig selv? For eksempel Greta Thunberg, kan man sige, var en fraktal, som skabte en kæmpe bevægelse ekstremt hurtigt. Og hvorfor? Det var fordi, at hun havde personlig integritet. Inter, det betyder at være hel. Altså, der er overensstemmelse med sine egne værdier og de handlinger, man foretager sig. Men hvis man for eksempel er... Hvis der ikke er resonans mellem det, man står for og det, man gør til dagligdag, så er man fragmenteret. Og fragmenteret, kan man sige, mønstre replikerer ikke sig selv. Så hurtigt i hvert fald. De falder sammen til sidst. Så det er i hvert fald sådan en mere, kan man sige, poetisk måde at tænke på forandring på. Men altså, og så, altså, jeg kunne snakke rigtig lang tid, men jeg har et digt om håb, som måske er sådan, for at sige, hvad er det egentlig, der driver den her store forandring, og hvad sker der, det der, når vi mødes og spiller jazz, ikke? Så spiller vi jazz, og så sker der bare, så kommer magien. Hvad er det egentlig for noget? Og det har jeg tænkt meget over, håb i den grønne omstilling og sådan noget. Så skrev jeg har det seneste halve år har skrevet min forskning om til digte, så I får lige her et digt om håb, og så var jeg også spændt, der sagde, at det synes han, at jeg skulle læse.
Ja, fordi sidste gang vi to mødtes og sad på en scene, det var sammen med Jørgen Sten Nielsen over på folkemøde og talte, og vi havde også snakket om på forhånd, at du havde snævt, du havde et digt. Og lige pludselig så havde vi bare snakket, og så nåede du ikke at fortælle dit digt. Så derfor tænker jeg, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre. Jeg har ventet siden folkemødet på at høre det digt.
Tak skal du have, Bent. Du er så flink. Du er en fraktal. Nå. Håbet er det eneste, som faktisk er. For det går forud for alt det smukke, du ser. I det forløsende grin fra den åbne mund, i blomstens støvfang på en solbeskinnet lund, i øjnene på en lille pige eller dreng, i tonerne fra din nye sang. Håbet findes i sprækken mellem nu og her, er både noget, som vil være og allerede er. Det er i alt skønt, som er skabt, og i alt, som endnu vil skabes og måske synes fortabt. Så det er med håb, som det er med sand. Holder du stadig fast, flyder det væk, som var det vand. Men giver du slip og åbner hånden i lysets skær, ser du, at det holdes nænsomt uden besvær. Håbet er ikke en byrde, der passivt venter på forvandling, men en længsel, der kalder dig frem til aktiv handling. Som et lyn, der med lukkede øjne finder sin sti, er længslen efter at møde jorden. I længslen efter at møde jorden bliver vejen fri. Lyset bevæger sig ved ikke at holde fast, for kun da kan håbet lede uden last. Så det vil altså sige, og alt andet lige, så længe der er et vi, jeg og et du, vil der altid være, så længe vi lever, håb endnu.
Fantastisk. Og håb passer, det er jo faktisk et fantastisk ord, for det er også i forhold til, synes jeg, Bent, i forhold til den der berøring, som du taler om, der sker, når vi først begynder at gøre noget, og lige pludselig opdager, at det er muligt. Og det står jo, altså, jeg sådan, lige da jeg sidder lige og lytter, så tænker jeg, ja, og det er jo virkelig måske svaret på det der lidt tidligere spørgsmål, hvorfor er det, at der er den store bølge derude, altså den der ejendomsbranche, som bliver mere og mere konsolideret og mere og mere, hvad ved jeg, industrialiseret og mere og mere plastikificeret, og altså den der følelse af, hvad er det, altså det er så svært at forstå, når vi drømmer om noget andet. Men den er også enormt, og det var i virkeligheden også det, jeg synes, I begge to beskrev, altså, den er også enormt drevet selvfølgelig af den frygt, som vi har for alt muligt, så vi søger ind i nogle små bokse i virkeligheden, hvor håbet er det stik modsatte bevægelsen, som vi oplever, når vi lige pludselig ser, vi er mulige sammen, vi kan noget sammen. Er noget af det, den største, hvad skal vi sige, ting, der fylder allermest, synes jeg, i miljødebatten, det er noget, jeg kan høre rigtig meget på mine egne store børn, det er jo frygt. Altså, det er jo den måde, vi taler om miljø generelt. Altså, det går bare af helvede til. Og det gør det jo hver dag, når man åbner avisen, og det gør det virkelig, altså på rigtig mange parametre. Hvor det, vi taler om her, måske er der en helt anden samtale, som er håbsbaseret, som vi kan prøve at skubbe igennem med den her, det vi har gang i.
Jamen, jeg kan jo se, at folk finder håb i at mødes med andre, at de pludselig kan handle. Jeg har været vant til, at hver fire år, der kan man stemme, og så håber man på, at dem, man stemmer på, nu også gør det, som man gerne vil have, er godt for en selv og det samfund, man har. Men når man pludselig ser, at man har fået en regering, som har sagt, at de gerne vil en helt masse med klima, og så de ikke gør det, så bliver man jo også frustreret. Og det, jeg kan, det de folk, som jeg snakker med rundt omkring i Grønne Netfællesskaber, det er jo, at det at gå ud og gøre og handle selv, og ikke bare sidde og vente på næste folketingsvalg eller kommunevalg, men det at gå ud og handle og gøre noget rent fysisk og praktisk med nogle andre, det gør, at den her frygt for, at det hele går galt, vender sig om til håb. For at de handlinger, som vi gør i fællesskab med andre, de faktisk er med til at lave en forskel.
En leveregel kunne være, gør det selv. Det er faktisk en indgang til håbet. Fordi så opdager du kan.
Ja, altså gør det selv. Og kan man sige, 1 plus 1 er nogle gange ikke bare 2, men 3, 4, 5. Så det her med, at når der er mange, der går sammen, så kan man endnu meget mere end hver især. Altså, jeg kan se nogle af de der grønne netfællesskaber, der er startet, så lige pludselig, så er der både en, der gerne vil grave huller, en, der har styr på det der med at regne, en, der gerne vil designe en ny skov, eller en, der gerne vil lave et byttemarked. Så en samling mennesker kan faktisk gøre nogle forskellige ting, eller gøre mange forskellige ting, som de ikke måske havde overskud til at gøre hver især. Det der med at starte med at ville plante en skov sammen med en skole, det er der ikke mange, der gerne går i gang med alene. Eller starte måske et byggemarked, eller starte en VPR-café. Det er der ikke så mange, der er mod til at starte op alene, men hvis man pludselig er 2, 3, 4, eller 10, eller 15, så kan faktisk alting lade sig gøre. Så det der med at lave om på sit eget liv, det er fint, og det er godt, og det er vigtigt, men vi kan øge hastigheden, hvormed vi kan få gang i de her store forandringer, der er brug for ude omkring i Danmark, hvis vi gør det sammen, i fællesskab.
Altså, nu kan jeg ikke lige huske præcis spørgsmål, men jeg kom til at tænke på, at nu er du også selv buddhist, og jeg er også selv blevet inspireret den vej fra til noget af min tænkning. Og den her angst, der er, og den her frygt, der er, især også, altså i hvert fald de unge i hvert fald især udtrykker, det er jo første skridt på vejen, altså, fordi at vores danske sprog siger det så fint, ikke? Hvis vi vil have omsorg, så er vi nødt til at bære, altså vi skal nødt til at være omsorgen, ikke? Og hvis vi skal kunne bære vores sorg eller omsorgen, så skal vi kunne se den, vi skal kunne mærke den, vi skal forstå den. Så det starter altid med sorgen, det starter altid med lidelsen, og forstå, hvordan det kom til. Og først når vi gør det, kan vi ligesom bygge skabet rundt om lidelsen, lidenskabet. Og det er egentlig sådan, det er den vej, det starter. Så og krise, altså en klimakrise, miljøkrise eller personlig krise. Hvad betyder krise? Det kommer af græsk krisis, som betyder en evaluering af den situation, du står i. Måske er der en lidt mere poetisk måde at sige det på, men det er det. Så det er jo sådan set bare det. Så jeg ser, den tid, vi står i lige nu, det er, at vi begynder at snakke om den sorg og den skam og den lidelse og alt muligt, som der er i det her hav, vi svømmer i, og som naturens krise ligesom påminder os om. Og så er det, vi bygger rundt om sorgen for at gå den gode vej, ikke?
super spændende, fordi det er jo virkelig, altså det er jo en, ja, okay, den kan tage lang tid, den her. Men vi nærmer os så smørt slutningen. Jeg kan faktisk godt lige tænke mig at samle op på det, vi lige var i gang med nu, som var et eller andet sted, så hører jeg jo også nogle nærmest sådan handlekraftige råd her, vi kan tage fat i. Der var et råd, der hedder, gør det sammen, helt oplagt. Altså, vi må finde nogle helt simple, og det kan være fire mennesker, det behøver ikke at være kæmpe mange, finde nogle sammen. Der er også noget med at tage handling, altså det med at gøre noget. Jeg tror kun, det er det, jeg mente med, at gøre det selv, men det var jo, men altså jo, du skal selv gøre noget, fordi det i sig selv genererer håbet og viljen. Sådan fra hoften, hvis vi nu lige skulle lave fem gode råd til, hvad er forudsætningerne for, at det lykkes, og vi allerede har to, så er vi godt på vej. Tre næste. Gør det sammen. Gør noget selv sammen. Hvad er de tre andre?
Du skal lære frygten for at dø, for at lære mod til at leve. det er jo Platon og Buddha og Heidegger og Nick og Jay sagt, ikke? Men det er jo i virkeligheden det, det drejer sig om, det her. Så det ved jeg ikke. Det er nok der, hvor man starter, ikke? Men ja, gør det sammen med andre, det, så opstår magien.
Det er svært lige at gøre det på den der måde der. Men jeg tror, at det fire gode råd, det er, start et godt nabofællesskab. Hvis det ikke allerede er der i forvejen. Og jeg har nogle brosyrer, I kan få. Men og I bor jo i København, så hvis I går ind på Københavns Grønne Nabofællesskab, det er fedt, mand, det findes allerede, så sker der ikke en dyt derinde. Og det er jo fordi, at man kan ikke være medlem i princippet af Københavns Grønne Nabofællesskab. Naboer med andre i København, det er alt for stort. Og det er jo derfor, at det, der virker, når man skal dele København op i Grønne Nabofællesskaber, det er jo at sige, den her karré, hvor jeg bor i, skal vi lave Grønne Nabofællesskab. De her to grundejerforeninger, de her to kolonierhaveforeninger, det her område. Så det, vi er i gang med, det er jo at prøve at hjælpe nogle folk til at gå i gang meget mere småt. Og sige, det er det her, der er nabofællesskabet. Så
hvis det er allerede ikke, en regel. Gør det småt?
Altså, gør det ikke for stort i hvert fald, ikke? Haderslev med 35.000 mennesker, de er 400 borgere, der er med inde i der. Og det virker fantastisk. Så man kan godt have en kommune i en vis størrelse, hvor man kan have noget, der ser ud til at fungere på nuværende tidspunkt. Men mindre kan være endnu bedre.
Så hører jeg måske også, at der er et femte, jeg synes er meget sådan dukker op, som jeg kan genkende både for bofællesskaber og højere også, fordi den grønne, gør det konkret. Altså gør noget, igen det der, altså, hvad er fællesskab? Vi tænker tit fællesskab, det bliver også ofte en meget abstrakt ting. Et samfund eller en by eller et eller andet. Men i virkeligheden, altså det den bedste definition, jeg næsten har fundet ud af, det kunne man kalde for, det er nogen, der gør noget sammen. Altså et sted. På en eller anden måde er der nogle parametre. Det er nogen, der gør noget, og det gør de et eller andet sted. Så hvis ikke vi har de tre ting, og det gør, at der er en konkret ting, så det er småt, konkret, gør noget sammen, så begynder tingene faktisk at fungere. Ja.
Lad være med at sige nyheder. Det, at fokusere på det, der gør dig glad, så kommer det.
Gør noget, der gør dig glad.
Ja. Fedt. Rejs dig fra sofaen. Ja. Det var det, jeg blev ramt af Greta Thunberg i maven og IPCC-rapporten i hovedet der i 18, som gjorde, altså, jeg kan ikke blive siddende her. Nej. Og bare kigge på nyheder. Jeg blev nødt til at rejse mig op, gå ud og gøre noget, handle, og finde nogle andre at gøre det sammen med. Så sluk for nyhederne, rejs jer fra sofaen, gå ud og gøre noget der, hvor I bor. Flyt ind i et bofællesskab. Og hvis ikke I kan, har lyst, vil, råd og hvad der ellers kan være, jamen så find et fællesskab. Det behøver ikke at være grønt nabofællesskab, men find et fællesskab, gå ud og gøre noget. Eller også starte et grønt nabofællesskab.